Bizkaia Irratia, Mundu Bat.
Oxfam Intermon erakundeak jakitera eman dauanez, testamentu solidarioa egiten daben bost pertsonetatik bi, baby boomer belaunaldikoak dira. Horrek esan nahi dau, jente gazteagoak be egiten dauala mota honetako testamentua.
Igaz, Euskal Autonomia Erkidegoan emon zan diru gehien era honetara. Oxfam Intermonera jo dugu eta Itxaso Ferrera daukagu geugaz erakunde honetako kidea izateaz gain, testamendu solidarioa be eginda dauka berak. Itxaso, egunon.
Egunon.
Gogoratu eguzu azteko zer dan testamentu solidarioa?
Ba, bueno, testamendua egitea da, normal, baina bertan jartzea atal bat edo euneko bat edo zatitxo bat solidaritateari, no? Nire kasuan Oxfam Intermoni nire testamentuaren zatitxo bat nire burua geratuko den zatitxo bat utziko diot Oxfam Intermoni jarraitzeko pobreziari aurre egiten. Hortaz, testamendua egitea da, baina uste ataltxo bat solidaritateari.
Zuk emoten dozun guztiaren zati bat izango litzateke Itxaso, ala zuk daukasun guztia iztea Oxfamen alde kasu honetan?
Nire kasuan zatitxo bat da. Bueno, familia dauka, nire seme alabak ditut, eta bueno, nahi dudana testamentu solidarioarekin da beraiei ere ustean nire solidaritatean. Nik utzi dut markatuta ere testamentuan iretzat importantea dela besteak laguntzea. Eta bueno, badakit beraiei o pentsatzen dut beraiei zaiela ezer faltako importantea. Eta bueno, geratuko den nire diruaren zatitxo bat joango da Oxfam Intermonek lan egiten jarraitzeko eta beraiei espero dut ezer ez faltatzea. Ordu nire kasuan da zatitxo bat, baina badira dena usten dutenak eta legeak ja markatzen du familiarena familiari geratuko zaiola gure kasuan.
Azken boste urtetako datuak kontuan hartu ezkero, 160 egin dau gora testamentu mota hau egiten dabenen kopuruak. Ze irakurketa egiten duzu Itxaso?
Ba, horrek esan nahi du gero eta jendeak ulertzen duela, ba, testamentua dela laguntzeko beste modu bat. Niretzat izan da oso naturala pentsatzea, ekarpenak egiten baditut, zenbat erakundei, gobernuz kanpoko erakundei, nire bizitza osoan, zergaitik ez ustea, nire testamentuan ere, zatitxo bat. Ba, azkenean da beste modu bat laguntzen jarraitzeko. Eta badira ere pentsatzen dutena, zergak eta karga fiskal guztiak direla eta barrezago dela gobernuzkanpoko erakunde bati ematea, zergak ordaintzea, baino ez da nire kasua, baina batzuetan ez badaukazu seme alabik eta hola, zergak oso fuerteak dira beste ez dakit bigarren hirugarren mailako senide bati ematea baino. Batzuetan entzun ditut horrelako testigantzak, ezta? Pentsatzen dutela bazkenean ordaindu behar izango dutela bere familiarrek pilo bat eta erakunde bati emanda errezagoa dela eta nahi zuten testamendua dekin laguntzea ere bai.
Testamentu solidarioa egiten dabenen perfila gaztetu egindala aipatu dugu, bostetik bi dira 50ko hamarkadan dagozanak eta testamentu solidarioa egitea erabaki dabenak. 140 egin daugora adin honetako pertsonen kopuruak. Zergaitik izan daiteke, ze ondorio atara duzue datu honen ganean?
Ba, gero eta gazteagok egiten du testamentua, eta gero eta kontzientzia gehiago daukagu. Nire kasuan gustatu zait hori gazteagoak aipatzea, ondo sentiarazten nauzuelako, nik 40 urterekin egin nuen gutxi gora bera, 40 urterekin egin nuen testamendua, ez da ohikoena. Normalean pertsonak joaten gara notarioaren gana, ba, dana idatxita usteko, gure bizitzaren momentu importante batean, no? Nire kasuan izan zen, ama izan nintzenean, pentsatu nuen, ba, importantea zela dana idatxita ustea, eta hala egin nuen. Eta uste dut gero eta gehiende gehiago egiten duela, eta bueno, ja egiten duen momentuan, pentsatzen du, ba, bueno, lehen ez, uste dut jendeak ez zekiela egin ahal zuela, lagundu ahal zuela bebai testamenduarekin gobernuz kanpoko erakunde bat. Eta orain, egiten dugun lanarekin adibidez nik kontatu zuei egin dudala eta erreza izan dela, ba, jende gehiago daki eta animatzen da egiten. Horregaitik uste dutela. Eta gero, bueno, nazioartean ere, beste herrialdeetan askoz popularragoa da. Espainian, estatuan, dana dago legez gure testamenduetan oinordekoei usten dioguna dana dago oroduta eta ordenatuta, baina beste herrialde batzuetan ez da inebidentea, hortaz egin behar dute idatzita guztia. Eta estatuan, ba, gero eta jende gehiago kulertzen dugu, naiz eta ordenatua egon legez, badaukugula eskubidea gure testamenduaren geratuko zaigunaren atal bat libre hori ordenatzeko, ezta? Eta bueno, ba, modu hauek ere badaudela egitea solidarioa.
Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan igaz 3,49 milioi euroko balioa daben testamenduak egin ziren, kopururik altuenetarikoa. Argi dago kontzientzia gehiago dagoala gurean. Oxfam Intermon erakunderen kasuan bigarren urtez jarraian 1,5 milioi euro lortu dauz era honetara. Gogoratu iguzu Itxaso zelango lana egiten dozuen erakundetik.
Oxfam Intermonen egiten dugun lana da, bueno, pobreziaren aurka egiten dugun lan, orekaren mundua nahi dugu, oza, munduaren oreka nahi dugu berdintasuna lortu, eta bide horretan hainbat lan egiten ditugu adibidez, ba, adibidez klima aldaketak sortzen dituen eragozpenai aurre egiteko eta bestez ere pertsonak babesteko lan egiten dugu, eta hemen aipatu beharra daukat Valentzian gertatutakoa, dana fenomenoa klimatologikoa dala eta, ba, orain gertutik ikusten dugu klima aldaketak dakarrena gure oso, oso, oso gertutik. Ba, hori erantzun egitea pertsona hauei momentu oso ahul honetan, hori da egiten duguna, egiten dugu orain Valentzian, hemen gaudelako, baina batez ere egiten dugu munduan. Eta esan nahi dut munduan aipatzen dudanean, ari naiz hitz egiten, ba, herrialde txiroenei buruz, no? Adibidez Afrikan, Asian eta Amerika Latinan badauzkagu proiektu pilo bat, eta bueno, gauza funtsezkoena bizirauteko ura, da, ba, ur garbia eta segurua jartzeko, bueno, sistema jartzeko ur segurua izateko, ba, hortan egiten dugu lan. Eta egiten dugu lan, ba, orain Valentzian egiten ari garen bezala, beste erakunde, herriko erakunde batzuekin. Valentzian ja lan egiten duten erakunde batzuekin, batzuei laguntza emanez, beraiek ahal izateko erantzun hau ematen. Afrikan, egiten dugunean lan Kenian, adibidez, o Burkina Faso, no, Hegoaldeko Sudanen, ni bertan egon naizela, ba, bertako erakundeekin egiten dugulan beraiek egiteko. Orduan, baldin behar badute tuberia bat eraiki, o urputxu bat, o ura garbitu eguzki panelekin sistema bat eginez, ba, guk laguntzen dugu hori eraldatzen. Baina bertan egiten dutenak, ba, bertako erakundeak dira, bertako bertan bizi eta bertako jendeak osatzen duten erakundeak. Oxfam Intermon erakunde internazionala, nazioarteko erakunde bezala egiten baten die babesa lortzeko. Eta askotan da, dirua, ala formakuntza, ala profesionalak bidaltzen egina ahal izateko. Mm-hmm. Adibidez, bo, eraiki behar badute eguzki panel bat, ba, begiratu behar da nork nork egin alduen, nola mantendu, azkenean da erantzuna edo soluzioa jartzea, baina gero bebai beraiek ahal izatea mantentzea, ez da, ba, nola matxura bat baldin badauka jakitea nola konpondu, gauza horiek guztiak.
Gogoratu iguzu itsaso zer egin behar dan testamentu solidarioa egiteko, ze pausu emon behar da?
Testamendua egitea testamendua egiten duzunean, notarioaren gana joan eta aipatu atal, bueno, solidarioa egin nahi duzula eta erabaki zer egin nahi duzun, diru kantitate bat, buztaket etxe bat o eremu bat o euneko bat ustea eta nori, eta behar duzu datu fiskala, kursi usten badiozu zure diruaren atal bat o etxe bat Oxfam Intermoney, ba, hartu beharko dituzu bere datu fiskalak. Normalean notarioek badaukaten nola begiratu, baina interneten Oxfam Intermoneyen webunean begiratuta aurkituko duzu zein den beraien datuak. Eta nik uste dut zailena dala erabakitzea, baina gero, eta galban administratiboari aurre egitea, ezta? Esatea, bueno, vale, banoa notarioaren gana eta testamendua borondatea idatzi eta utziko dut, dan ordunatuta pausua ematea da zailena. Gero beste guztia, ba, notarioak lagunduko zaitu bidean.
Kontua da, nori eman be erabakitea behori ez dela izango erreza, ez da?
Bueno, baina nik uste dut pertsonak badaukigula zein den arduratzen gaituen gauza edo gauza hori. Nire kasuan munduan gertatzen den desoreka eta pobrezia da, baina bakoitzak bere bizitzan, no, normalean badauka bere ardura, ezta? Pertsona guztiak gara solidarioak. Gehiago ala gutxiago, baina solidaritatea hor dago, hortaz da azkenean forma ematea.
Oxfam Intermoneyk esan behar doan eskaintzen dauela testamentu solidarioak egiteko informazioa. Testamentua bera egitea erabaki eskero 50 € edo gitxiago ordaindu behar da, ezta?
Bai, hori harritzekoa da, baina ematen du, bueno, ba, notarioaren gana joatea izan garestia izango dela, baina tramitea hori 50 € inguruko kostua dauka, ez da oso garestia.
Eta aipatzen duzu.
Aldatu alda.
Hori da,
aldatu alda nahi duzu guztietan. Orduan, nik iritzia aldatzen badut eta aldatu nahi badut zerbait, gaur joan naiteke eta aldatu. Eta azkenean da, azken borondatea da balio izango duena.
Bueno, ba, hortxe zure testigantza itxaso eta hortxe guztiok daukagun aukerea, testamentu solidarioarena. Eskerrik asko gurean azaltzeagaitik. Ondo jarraitu.
Eskerrik asko.
Mila kolore, Bizkai Erratian.